Pērn martā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome atļāva pirmajam Baltijas kanālam izmantot LTV7 ziņas krievu valodā, ņemot vērā, ka PBK pārtrauc raidīt jebkādas ziņas, kā arī bija sākusies ārkārtējā situācija. Izmantojot sabiedrisko mediju saturu līdz jūnijam, PBK auditorija palielinājās 3 reizes. Novembrī atsākoties ārkārtējai situācijai, PBK atkal vērsās padomē ar lūgumu nodot LTV7 ziņu saturu, taču rezultāta nebija. Kopš janvāra beigām valdība neplupē piešķīrusi tiesības sabiedrisko mediju saturu nodot komercmedijiem, kas arī tika darīts. Savukārt pagājušajā nedēļā neplupē pieņēma lēmumu neatļaut PBK izmantot sabiedrisko mediju saturu. Padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš neplupē locekļu vairākumu lēmumu pamato ar to, ka nu pat PBK saņēmis 2 sodus – 16 000 eiro apmērā par pārkāpumiem, kas saistīti ar maldinošas un nepatiesas informācijas izplatīšanu par COVID-19 vīrusu.
Tika apgalvots ēterā, ka no Covid var izārstēties ēdot siļķi, tika apšaubīta vīrusa infekciozitāte un mūsuprāt šādi te pārkāpumi ir šokējoši un sabiedriskā medija. Saturs, kurš ir uzticams šajā brīdī šim te komersantam, nav nododams.
Padomes loceklis Jānis Eglītis piekrīt, ka PBK ir daudz pārkāpumu, taču tam nesot sakara ar satura pieejamību, ņemot vērā, ka programma ir apraides atļauja. Viņš uzskata, ka padome pieņemot lēmumu rīkojās tuvredzīgi.
Šeit ir runa tikai par saturu, nevis par pašas programmas tālāk darbību. Un es uzskatu, ka sabiedrības interesēs ir maksimāli plaši pieejams saturs, kas ir uzticams īpaši šajos apstākļos. Un jebkas, kas vairo šo te satura pieejamību, šobrīd ir noteikti stādāms augstāks par jebkādiem citiem apsvērumiem. It īpaši, ja tie apsvērumi nav juridiski, manuprāt, pamatoti.
Neplupē priekšsēdētājs Āboliņš skaidro, ka viedokļu atšķirība esot normāla.
Taču vienlaicis mēs arī gribam uzsvērt, ka mēs vairāk par Eglīšu kungu viedokli uzzinām lasot Twitter un mēdījus, un Eglīšu kungs nav vērsies padomē ar priekšlikumu nodot LTV7 satura PBK.
Eglītis priekšsēdētājam nepiekrīt, viņš padomai esot argumentējis savu viedokli.
Kāds minūtes 10 uzstājos un aicināt tomēr kolēģis pārdomāt, ka izsvērt dažādus argumentus, bet tas neko nelīdzē.
Mediju jautājumu eksperta Rīgas Stradiņa universitātes profesora Anda Rožukalna uzskata, ka šis ir attieksmes jautājums, kādā veidā tiek nodrošināta informācija mazākumtautību pārstāvjiem Latvijā. Viņas prāt PBK būtu jāļauj izmantot sabiedrisko mediju saturu.
PBK joprojām mēs zinām, ka ir pārkāpumi, bet šajā situācijā, kad mums ir svarīgi, lai cilvēki būtu informēti un mums ir saturs sabiedriskajā medijā, ko piedāvā citā kanālā, tad jābūt kompromisiem. Tā galvenā problēma, ka nav citu alternatīvu, nav citu tik labu iespēju sasniegt iedzīvotājs, kas patērē mediju saturu krievu valodā.
Šobrīd PBK veda sarunas ar lielāko kabeļa operatoru TET par programmas pārraides atjaunošanu. Radio apstiprina PBK pārstāvis Sergejs Kūrītis. Tas nozīmē, ka programmas saturu varētu sasniegt vēl plašāka auditorija. Neplupē priekšsēdētājs Ivars Āboliņš stāsta, ka ja apstākļi būtiski mainīsies, tad padomu pie PBK jautājumu atgriezīsies vēlreiz. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.